Slăvit și binecuvântat să fie Domnul!
Amin.
Aș vrea cu ajutorul Dumnezeu să ne uităm puțin la un aspect care mi l-a pus Domnul pe inimă, și anume, în vremea aceasta, importanța de a spune adevărul lui Dumnezeu. Și mă gândeam, frați și surori, că ne avem o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și totodată și înaintea oamenilor, și anume, spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat că noi suntem o epistolă vie. Și cea mai bună evanghelie pe care oamenii probabil o pot citi ești tu și eu. Poate colegii de la muncă, de la școală, prietenii noștri, din neamul nostru, care poate încă nu sunt pocăiți, cea mai bună evanghelie pe care o vor putea citi în viața lor ești tu și sunt eu. Și zic că în primul și în primul rând este cel mai important ca să trăim adevărul lui Hristos. Și dacă îl trăim, vom avea și autoritate din partea lui Dumnezeu să-l și vestim și oamenii se vor mântui și Domnul să lucreze. Amin. Dar am vrea puțin să ne uităm la câteva aspecte vis-a-vis la importanța aceasta a vestirii adevărului lui Dumnezeu. Dacă vreți, haideți să ne uităm la început din Numeri, capitolul 4, unde vorbește acolo despre cele trei familii și una dintre ele pe nume familiile Cheatiților. Spune cuvântul Dumnezeu că s-a adresat Domnul în primul și în primul rând lui Moise și lui Aron, și anume cum trebuia ei să poartă lucrurile sfinte. Și Dumnezeu era foarte interesant ca nu cumva să se greșească și spune în felul următor, spune capitolul 4, versetul 4 în felul următor: iată slujbele fiilor lui Chehat în cortul întâlnirii. Ele privesc locul preasfânt. La pornirea taberei, Aron și fiii lui să vină și să dea jos perdeaua dinăuntru și să acopere cu ea chivotul mărturiei. Și acum, numai pe scurt, vom sări peste câteva versete, să citim versetul 7. Să întindă un covor albastru peste masa pâinilor, versetul 9. Să iei un covor albastru și să acopere sfeșnicul, versetul 11. Peste altarul de aur să întindă un covor albastru și să-l acopere. Iar apoi versetul 15. După ce Aron și fiii lui vor isprăvi de a acoperi Sfântul Locaș și toate uneltele Sfântului Locaș, fiul lui Cheat să vină la pornirea taberei ca să le ducă, dar să nu se atingă de lucrurile sfinte ca să nu moară. Și acum următorul lucru e foarte important. În locul preasfânt nu avea voie să intre oricine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă recitim versetul 5, doar Aron și fiii lui. Dar totodată spune că lucrurile acelea trebuia să fie purtate de cheatiți. Și acum parcă îmi spune, pe Doamne, pe cum, n-au voie să intre, dar de purtat trebuie să le poartă. Dar le-a dat o rețetă foarte importantă și spune să fie înfășurați cu niște covoare. N-aveau voie să pună mâna fizic pe acele unelte, doar dacă erau înfășurate. Și dacă ne uităm mai departe, spune cuvântul Dumnezeu în versetul 18 așa: să nu cumva să puneți neamul familiilor cheatiților în primejde să fie nimiciți din mijlocul leviților. Și acum să tragem prima învățătură. Cuvântul lui Dumnezeu aici spune din versetul 1 că celor care i s-a adresat Dumnezeu era Aron și Moise. Nu spune că cheatiți o fi auzit ceva ei, ci Aron și Moise, ieri era cei prin care Dumnezeu transmitea cuvântul mai departe. Și primul adevăr este următorul. Am vrea, frați și surori, în mod deosebit în vremea aceasta să ne rugăm pentru oricine și în mod deosebit pentru slujitorii Domnului. Să ne rugăm ca Domnul să-i ajute ca adevărul lui Dumnezeu să fie întotdeauna pe buzele lor. Că dacă ei vor avea o conexiune sfântă cu Dumnezeu, o părtășie pe verticală, vor putea apoi și poporului să transmită adevărul de care avem nevoie și Doamne ajută-ne. Și uitați cât de important spune ca nu cumva să fie nimicit seminția aceasta a cheatiților. Eu înțeleg, frați și surori, că cheatiții trebuia să meargă prin credință. Adică au înțeles că Moise și Aron nu erau oameni care să se joacă cu pocăința. Oameni care auzeau cuvântul lui Dumnezeu și în urma transmiterii lor, ei trebuia să îndeplinească cu credincioșie și Doamne ajută-ne. Dacă ne aducem aminte numai pe scurt o paralelă, în 1 Cronici, capitolul 13, nu? Era acolo când trebuia să fie dus chivotul iarăși în casa lui Dumnezeu și spune că era cât să se răstoarnă și Uza întinde mâna și parcă îmi spune, Doamne, pentru ce îl pedepsești cu moartea? Nu a avut el în gând un lucru sfânt să nu se răstoarnă chivotul, dar nu era el pus să se atingă de chivot. Uitați ce important este următorul verset din versetul 32, să înțelegem. Zice, să spuneți pe nume lucrurile care sunt date în grija lor și pe care le-au ei de purtat. La tineretul în biserica noastră s-a făcut un chestionar de două ori deja și un lucru care tinerii și l-au dorit în mod deosebit a fost următorul lucru. Ne-au rugat ca să nu mai filozofăm din față. Asta a fost o cerință a tinerilor din biserica noastră. O spus să spunem lucrurile pe față, pentru că recite spune, spuneți pe numele lucrurile care sunt de făcut. Frați și surori, haideți să ne rugăm ca ori de câte ori se ridică aici cineva în față, să nu rămânem numai cu o filozofie. Pentru că de multe ori să spunem, frați și surori, să ne pocăim, toți spunem amin, să ne ferim de păcat, toți spunem în glas amin, dar haideți să ne rugăm în inimile noastre ca frații care vin în față și care sunt puși de Dumnezeu, mandatul acesta, să transmit o învățătură sănătoasă, amin. Iar noi, în urma învățăturii pe care Domnul le dă, să fim grabnici la ascultare și Doamne ajută-ne, amin. Să ne uităm și în Ezechiel, capitolul 33, cu versetul 6. Spune aici mandatul străjerului și ce trebuia el să îndeplinească. De la Ezechiel 33, cu versetul 6, spune în felul următor. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță, și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. Și acum vom căuta cu ajutorul Dumnezeu să săpăm puțin mai adânc. Înțeleg, frați și surori, că în mod deosebit se adresează celor care stau în față, dar nu numai. Nu numai. La locul de muncă, fratele păstor sau fratele presbiter sau diacon nu va ajunge unde ești tu, dar tu vei ajunge. Și tu ești la locul de muncă pus ca un străjer. Poate unii dintre noi nu suntem la facultate, dar tinerii care sunt, tu ești pus acolo ca un străjer. Adolescenții și copiii sunt pus ca un străjer la școală.
Amin.
Și să ne feriască Dumnezeu, frați și surori, să nu ne îndeplinim slujba acestui străjer. Pentru că nu cred că există un lucru mai dureros, frați și surori. Să ne lăudăm cu o Evanghelie care nouă ne-a adus izbăvire și noi să nu o vestim mai departe și să lăsăm pe oameni să se ducă în păcat, iar apoi, nefiind împăcați cu Domnul, să ajungă într-o zi în iad. Domnul să ne păzească. De aceea spune că dacă tu și eu vezi nenorocirea și să interpretăm corect ce înseamnă nenorocirea, vezi pe vecinul tău, vezi colegul tău de muncă, vezi șeful tău, vezi toate mizerile pe care le face. Nu înseamnă că la orice situație întotdeauna trebuie să intrăm brusc cu ușa în casă, nu la asta mă refer, ci să avem sensibilitatea când să vorbim și cum să vorbim. Ca apoi când Domnul aduce situația și ți-l dă în mână, să nu tăcem, ca nu cumva într-o zi să-mi spună Domnul Daniele, am pus în jurul tău profesorii tăi, am pus în jurul tău colegii tăi, am pus în jurul tău cei care erau la școală, la facultate și tu te-ai lăudat cu o Evanghelie. Te-ai lăudat că ești descendentul lui Hristos și că de fapt ești un copil al său, dar nu s-a dovedit descendența aceasta. Nu e atât de important, frați și surori, să ne lăudăm cu o descendență dacă nu o trăim. De aceea zic, Doamne, ajută-ne ca să se vadă cu adevărat că suntem copii ai Tăi, prin viața noastră, iar apoi să te vestim și celor din jurul nostru. Amin. Iar în Ezechiel, capitolul 13, vedem aici un pericol și anume ce se întâmplă dacă noi nu vestim și nu înțelegem mandatul vestirii adevărului. Ezechiel, capitolul 13, cu versetul 22, spune în felul următor. Se adresează în mod deosebit prorocilor, dar nu cred că greșesc dacă spun că se adresează și nouă astăzi ca biserică. Pentru că cuvântul Dumnezeu spune din Petru că suntem o preoție aleasă și sfântă. Pentru că întristați prin minciuni inima celui neprihănit, când eu însumi nu l-am întristat, și pentru că întăriți mâinile celui rău, ca să-l împiedicați să se lese de la calea lui ce ar ia făgăduindu-i viața. Și acum iară să căutăm să fim cât mai practic, frați și surori. În mod deosebit, din nou, spun ca Domnul să binecuvânteze toți frații care se ridică la amvon. Pentru că e atât de important, frați și surori, atunci când vezi anumite lucruri. Poate unii se pare ca un lucru așa luat în chip ușuratic, dar nu este. În momentul în care Domnul face anumite descoperiri, fie ție ca ea, în particular în viața ta sau în viața celor din jurul tău, și îți pune pe inimă să spui anumite lucruri, frați și surori, nu-i ușor să respui lucrurile acelea, nu-i ușor. Dar spune aici un pericol care ne paște pe fiecare dintre noi. Tu să vezi pericolul din viața aproapelui tău, tu să vezi că el se aproape nu spre bine, ci spre moarte. Și în loc să îi spui, vezi frate drag, că drumul care tu mergi nu e un drum bun. Eu nu spun, frați și surori, ca să fie doar legea în mână, nu. Pentru că spune de doi toieci în Hagai, unul se chema îndurare și al doilea se chema legământ. Noi suntem chemați nu doar să venim cu bota și să-i dăm în cap, nu. Dar suntem chemați, frați și surori, să implementim și legământul și îndurarea și Doamne ajută-ne. Că am întrebat la un moment dat, frați și surori, o soră din biserică și am spus în felul următor. Noi vorbim de multe ori de a iubi, de a arăta dragoste și milă și Doamne ajută-ne pe toți. Dar se pune totuși o întrebare. Când vine cineva din lume și ce-i drept că nu prima dată îl abordăm cu lucrurile adânci și ale cuvântului, întâi să cunoască, cum spune la un moment dat, învățătura începătoare, să fie născut din nou și Doamne ajută-ne, dar întrebarea e următoare. Vine cineva din lume și-o înțeles anumite lucruri din Scriptură, dar nu pe toate. Poate mai vine după un anumit timp cu pantaloni rupți, vine îmbrăcat în mod provocant, vine cu unghii false, vine cu alte chestii și noi, bă, frate, trebuie să iubim. Întrebarea am pus la o soră în felul următor. Tu spui că iubești pe colega ta care a venit din lume. Și vine un an, vine doi, vine trei, vine cinci, vine zece. Întrebarea următoare, îi vei spune după 10 ani că starea cu care ea vine, modul prin care ea poate provoacă pe alții, un frate care mai are un limbaj care numai nu este potrivit pentru un pocăit, îi spui după 10 ani măcar ceva? Atunci, frați și surori, despre ce vorbim? Pentru că Evanghelia, în primul rând, ne învață să iubim, dar ne învață și să spunem oamenilor că drumul care-i merg, ori bine, ori rău. Aș vrea să spun următorul lucru ca să-l înțelegem, pentru că îmi dau seama că în lumea aceasta vizibilă, parcă ne jonglăm de multe ori cu o zonă gri. Considerăm că există o zonă albă, o zonă neagră și o zonă gri. Și pe o parte, parcă aș chiar spune că în lumea asta vizibilă, parcă pe anumit îngrat, aș crede eu. Dar în lumea spirituală trebuie să înțelegem că nu există zonă gri. Amin. Spune că dau să fie da, nu să fie nu. Există adevăr și minciună. Există neprihănire și păcat. Există Hristos și Satana. Nu există o zonă gri. Pa atunci dacă eu văd în viața cuiva și m-am apropiat cu dragoste, l-am primit, întrebarea știți care este? Uită-te în viața ta și eu mă voi uita în viața mea. Care a fost harul Evangheliei în viața ta? A fost oare harul lui Hristos faptul că El ne-a găsit? A spus, hai în biserică, de-o te las, Daniele, cu zdrențele care le-ai pe tine. Așa a făcut Hristos. A spus, vină în biserică, Daniele, de-o te las tot așa în mizerie, în păcat și nu fac nimic, dar eu te primesc ca un copil al meu. Nu. Harul lui Hristos ce-a făcut în viața mea? Cei drept eram în mocire, eram în păcat, dar m-a îmbrăcat, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu haina mântuirii. Ne-a spălat cu sângele lui Hristos. Ne-a logodit cu Hristos și ne-a dat dreptul să fim mireasa Lui. Și pe lângă că ne-a logodit, ne-a îmbrăcat ca biserica sa, cu roade, cu daruri, binecuvântat să fie El. Pe tot la fel, frați și surori, când vedem în viața fraților noștri și surorilor noștri, iar repet, nu să-i dăm cu bota în cap, nu la asta mă refer. Dar în dragoste ar trebui să ne pună și față în față cu un adevăr care nu-l putem, frați și surori, nega. Că atunci când vezi în jurul tău, poate eu nu voi avea prilejul să mă duc la colegii tăi, dar tu ai. Și poți tu ca soră să te adresezi așa cum spune, surorile mai în vârste, să înveți pe cele mai tinere. Frații care sunt mai în vârstă, când vezi un tânăr cu dragoste să spui, uite tânăr drag, nu crezi că poate vocabularul ăsta nu-i prea potrivit. Și Domnul să ne ajute în lucrul acesta, amin. Cât de important este să vestim adevărul lui Hristos și de ce? Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, spune în 2 Cronici, de la capitolul 19, când a pus Iosafat acolo anumiți judecători peste anumite cete. 2 Cronici, capitolul 19, cu versetul 6, spune în felul următor. Luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni veți rosti judecăți, ci pentru Domnul care va fi lângă voi când le veți rosti. Și acum să fim mai atent în versetul 9, continuă, spune așa. Iată poruncile pe care li le-a dat. Voi să lucrați în frica Domnului cu credință și curăție de inimă. Și spune, în orice neînțelegere care va fi supusă de frații voștri care locuiesc în cetățile lor, și anume cu privire la un omor, la o lege, la o poruncă, la învățătură, la rânduieri, să iluminați ca să nu se facă vinovați față de Domnul, adică ei, și acum să fim foarte atenți, și să nu izbucnească mânia lui peste voi și apoi peste ei. Frați și surori, în momentul în care Domnul te-a luminat, ca frate și ca soră, să înțelegi un adevăr din viața ta. Și în momentul în care Domnul îți dă pe cineva în mână ca să-l câștigi pentru el și tu taci, trebuie să înțelegem că ne facem vinovați față de Dumnezeu. Și s-ar putea ca mânia lui Dumnezeu să izbucnească față de Daniel și apoi față de cei care nu i-am avertizat. Și zic ca Domnul să ne păzească. Că în viața fiecăruia este un grup de oameni care Domnul ți le-a pus ție și mi le-a pus mie. Sunt poate în viața ta surori care poate te întreabă, mai îți cere un sfat, soră, și ai putea să-i îndrumi spre viață. La fel, frate, poate vine la tine un copilaș, un adolescent, un tânăr și îți cere un sfat. Și dacă Domnul te-a luminat, de ce să taci și să nu-l ajungi și pe el ca să ajungă la lumină? Și zic ca Domnul să ne păzească, ca nu cumva să ne facem vinovați față de Dumnezeu și față de seminii noștri. Amin. Mai am vrea să ne uităm pe scurt, spune cuvântul Dumnezeu în Marcu, de la capitolul 8 cu versetul 38 în felul următor. De ce e atât de important, frați și surori, pe lângă că noi ne lăudăm cu Evanghelia aceasta, să fim conștienți cât de gravă este situația? Zice, pentru că oricine se va rușina, de la versetul 38, de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Frați și surori, nu e ușor de a spune lucrurile acestea. Dar nu-mi doresc, frați și surori, ca în ziua în care va veni Hristos să-mi spună, Daniele, tu lucrurile care au fost ușor de spus, tu le-ai spus. Dar când a trebuit să spui anumite lucruri mai apăsate, ție ți-a fost rușine. Ți-a fost rușine în fața colegilor tăi să spui că ești un pocăit, ți-a fost rușine. Ți-a fost rușine atunci când alții și-au permis anumite lucruri la locul de muncă, ai spus, nu e așa de grav, mi le permit și eu, că dar ce să fiu acum eu specialul la facultate sau la locul de muncă, dacă alții vorbesc așa, nu-i chiar așa, Domnul. Nu le va ține în considerare chiar așa. Și ai vrut doar să pozezi, Daniele, pentru că a te rușina de cuvântul lui Dumnezeu nu se referă doar strict de a nu spune, ci se referă în primul și în primul rând de a nu trăi. Și zic ca Domnul să ne păzească în lucrul acesta. Și zic mai încă un lucru care vreau să-l aduc în atenția noastră, și anume despre un împărat care a înțeles în urma chemării acesta când a găsit legea lui Moise, și anume este vorba despre împăratul Iosia. Spune cuvântul Dumnezeu din 2 Împărați, capitolul 22, cu versetul 8, în felul următor. Atunci marele preot Hilchia i-a zis lui Șafan Logofatul, am găsit cartea legii în casa Domnului. Și dacă mai citim mai departe în versetul 11, spune, când a auzit împăratul cuvintele din cărții legii și a sfâșiat hainele. Și spune în versetul 13, duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda, cu privire la toate cuvintele cărții aceștia care s-a găsit, căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acestea și n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea. Dacă s-a uitat Iosia, frați și surori, în urmă, erau un Manase, erau împărați care n-au umblat după calea lui David și au zidit tot felul de altare străine, au dus pe Iuda, au dus Ierusalimul în desfrâu. Și acum, bineînțeles, când el a citit toată legea lui Moise și a văzut realitatea pe care ei o trăiau, spune cuvântul lui Dumnezeu că el și-a sfârșit hainele și a spus, pămânia lui Dumnezeu a izbucnit împotriva noastră. Și uitați ce interesant când spune mai departe în versetul 19, prorocița Hulda ce a spus? Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului, când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorii lui, care vor ajunge de spaină și de blestem, și pentru că ți-ai sfârșit hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. Și acum am vrea să înțelegem pentru noi, frați și surori. Ne cheamă Dumnezeu să ne uităm în viața noastră și anume cât de mult îndeplinim din Evanghelia aceasta cu care noi ne lăudăm. Pentru că s-ar putea anumite lucruri din viața ta și din viața mea să le acceptăm ca un compromis, gândind că Domnul le trece cu vederea. Și totuși, după ce au citit legea lui Moise, Iosia și-a dat seama cât de gravă e situația. Știți ce este trist, frați și surori? Necunoscând întru totul Evanghelia lui Dumnezeu sau necăutând să o înțelegem, s-ar putea ca anumite lucruri din viața noastră să le acceptăm, zicând că Domnul le permite. Dar spune Iosia, poporul pierde din lipsa cunoștinței. Doamne, ajută-ne să avem o cunoștință adevărată despre Evanghelia Ta, că în urma cunoștinței te va aduce la acțiune. Și haideți numai pe scurt câteva cuvinte să ne uităm cum l-a dus pe Iosia la acțiune și să înțelegem că s-ar putea veni o situație în viața ta și în viața mea a unui trist prea târziu. Și uitați ce a făcut Iosia. Spune capitolul 23 cu versetul 4, le voi trece fugitiv. Spune împăratul i-a poruncit marelui preot Ilhia, preotului de-al doilea rând, și spune să scoată din templul Domnului toate sculele care fusese refăcute pentru Baal, pentru Astartei și pentru toată ostirea cerului, le ars afară din Ierusalim. Adică tot ce a fost închinat unui zeu străin, doar dacă s-a pomenit numele lui peste el, nu mai au putut să fie pus în slujba Domnului. Păi dacă ne-am uitat în viața noastră, frați și surori, lucruri care le luăm din lumea seculară, cântări, muzici, învățături, care poate mai se strecoară așa o minciună printre ei și spunem, nu-i chiar așa de grav. Și Iosia spune că o să atât de interesat, doar dacă a fost odată într-o slujbă unui zeu străin, să fie ars în foc. Că Dumnezeu nu primește lucruri de second hand. Amin. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt. Merge mai departe și spune, versetul 8, spune înălțimile de la porți le-a dărâmat, versetul 10, spune că lucrurile care au fost date în cinstea lui Moloch, ce alea l-a ars. Versetul 12, împăratul a dărâmat altarele de pe acoperișul odăi de sus a lui Ahaz, altarele pe care le făcusele Manase, adică înaintașii lui. Noi spus, lasă că dacă Manase le-a clădit aștia, acum na, ce să mai facem? Dacă s-a acolo, s-a acolo. Ne folosim cumva așa pragmatic de ele. Nu, le-a dărâmat. Mergem mai departe, versetul 13, spune împăratul a pângărit înălțimile, toate lucrurile care au fost închinate și chiar și de Solomon. Și după ce, versetul 24, ca să mă apropii de încheiere, spune, mai mult, Iosu a stârpit pe cei ce chemeau duhurile, pe cei ce spuneau viitorul, terafimii, idolii și toate urăciunile, ca să împlinească astfel cuvintele legii scrise în cartea pe care o găsise preotul Hilchia în casa Domnului. Și acum, frați și surori, versetele următoare mi se pare unele dintre cele mai triste afirmații din partea lui Dumnezeu. Înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el din toată inima, din tot sufletul, din toată puterea lui. Întocmai după toată legea, să fim atenți, după toată legea lui Moise și chiar după el n-a fost niciunul ca el. Și următorul verset, frați și surori, mă apucă groaza. Că spune Domnul sentința, totuși Domnul nu s-a întors din iuțima mâniei lui celui mare. Bă, Doamne, cum se face lucrul acesta? Bă, un Iosia care a dărâmat și a stârpit altarele străine, idolii, a aruncat afară toate sculele care au fost închinate unui zeu străin și tu nu te abați. Și aici este concluzia tristă, dar totuși există un scenariu trist care se poate împlini în viața noastră și anume, Să fie un prea târziu. S-ar putea, frați și surori, să fie în viața ta și în viața mea anumite lucruri care eu le-am acceptat. S-ar în viața aproapelui tău care tu nu ai căutat să-l avertizezi. Și după ce o mergi 5, 10, 15, 20 de ani și tu nu i-ai spus, nu l-ai avertizat, nu am îndeplinit slujba de străjer. Frați și surori, anii aceia care au fost investit, nu se mai pot recupera. Nu se mai pot recupera. Că e drept, Dumnezeu nu ține cont de vremea de neștiinței, dar anumite consecințe nu se vor anihila. Ce-a fost cel mai trist lucru, frați și surori? Lucrurile care s-au strâns în vremea lui Manase, în vremea împăraților care erau nu după voia lui Dumnezeu, cei drept, Iosia le-a dărâmat altarele, dar pericolul știți care au fost? Lucrurile erau deja înrădăcinate în inima poporului, erau în inima poporului. De aceea nu este atât de important, frați și surori, doar să spunem lucrurile afirmativ, ci să rugăm pe Dumnezeu din toată inima, ajută-ne ca noi să fim o evanghelie vie. Și dacă vom fi o evanghelie vie, frați și surori, vom alunga în primul rând din viața noastră lucrurile care nu sunt bune, iar apoi vom căuta și pe cei din jurul nostru să-i ajutăm ca să ajungă și ei în împărăția lui Dumnezeu și Doamne ajută-ne, amin.